Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία και δεν είναι μόνο εξάσκηση του σώματος, είναι κάτι παραπάνω. Είναι τρόπο ζωής, είναι τρόπο σκέψης, είναι διέξοδος, είναι πραγματικά λύση για πολλά. Μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, γιατί έχει πραγματικά αξία πως ο τρόπος ζωής μας και η τροφή μας σχετίζονται ιδιαίτερα με το πόσο υγιείς είμαστε. Και δεν καθορίζουν μόνο την ένδειξη της ζυγαριάς μας, αλλά επηρεάζουν βεβαίως και τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Και τα περισσότερα από τα συνηθέστερα χρόνια νοσήματα, λένε οι ειδικοί, μπορούν να προληφθούν αλλά και να αντιμετωπιστούν με αλλαγές που αφορούν στην διατροφή αλλά και στον τρόπο ζωής. Ο καρκίνος, για παράδειγμα, του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως από καρκίνο. Η πιο γνωστή αιτία που γνωρίζουμε είναι το κάπνισμα. Έρευνες όμως αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι μεταβλητοί παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πρόληψη αυτού του καρκίνου και δεν είναι άλλοι από την άσκηση και τη διατροφή. Παράγοντες, τους οποίους θα κουβεντιάσουμε σήμερα με την κυρία Αλεξάνδρα Κουτσοκέρα, πνευμονολόγος, φυματιολόγος, με μεταπτυχιακό στην ογκολογία θώρακος και στην παιδιατρική πνευμονολογία. Κυρία Κουτσοκέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Ξέρω ότι είστε και εσείς λάτρεις της άσκησης, άλλωστε.
Ναι, εννοείται, εννοείται.
Λοιπόν, το θέμα αυτό, οι διατροφικές δηλαδή συνήθειες, η σωματική άσκηση και η συσχέτισή τους με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, αποτέλεσε από ό,τι ξέρω την μεταπτυχιακή σας διατριβή. Είναι έτσι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Στο Σωτηρία έγινε πριν από 8 χρόνια και κάναμε ουσιαστικά. Εξετάσαμε από το 2000, τον Ιανουάριο του 2012 στον Φεβρουάριο του 2013 100 ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονα.
Θέμα...
Και βγάλαμε και εμείς κάποια συμπεράσματα με βάση τη δική μας μελέτη.
Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και να ρωτιέμαι λοιπόν αν όντως πολλά από αυτά τα οποία παθαίνουμε και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εκ των υστέρων θα μπορούσαμε να τα προλάβουμε υιοθετώντας απλά ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι λοιπόν στο χέρι μας.
Ένα κομμάτι είναι στο χέρι μας. Σίγουρα βέβαια υπάρχει από κάτω ένα γονιδιακό υπόβαθρο, αλλά υπάρχουν όμως τρόποι που εμείς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε, δηλαδή μπορούμε με βάση τη διατροφή μας και με την άσκησή μας να καταφέρουμε να επιβραδύνουμε ή να μην εμφανιστούν κάποια νοσήματα που υπάρχουν γραμμένα στο DNA μας. Mm-hmm.
Κυρία Κουτσοκέρα, πόσο συχνός είναι στις μέρες μας ο καρκίνος του πνεύμονα?
Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε περίπου γύρω στους 8.000 ανθρώπους κάθε χρόνο που εμφανίζουν καρκίνο του πνεύμονα και από αυτούς δυστυχώς το 71% περίπου δεν θα καταφέρει να ζήσει περισσότερο από 5 χρόνια σύμφωνα με τα στατιστικά τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όσον αφορά τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο στους άντρες είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος μετά τον καρκίνο του προστάτη, ενώ στις γυναίκες επίσης είναι δεύτερος μετά τον καρκίνο του μαστού. Πάντως παραμένει ο πιο θανατηφόρος.
Είναι λίγο από καρδιωτικά τα στοιχεία που μας λέτε.
Ναι.
Πραγματικά. Τώρα, θα λέγατε ότι είναι ένας καρκίνος που σχετίζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής? Δηλαδή συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί.
Κοιτάξτε, στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα ήταν μια σπάνια ασθένεια ο καρκίνος του πνεύμονα. Η έκθεση όμως βλαβερούς παράγοντες, συνδυασμό βέβαια και με την αύξηση του μέσου όρου ηλικία, γιατί η ιατρική έχει καταφέρει και αυτό, και πλέον όντως αυξάνοντας το μέσο όρο ηλικίας βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αύξηση του καρκίνου του πνεύμονα. Όλα αυτά μετέτρεψαν τον καρκίνο σε μας, του πνεύμονα σε μάστιγα του 20ου και του 21ου αιώνα φυσικά.
Ποιος θα λέγατε ότι κινδυνεύει περισσότερο να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα, ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται?
Ο νούμερο ένα παράγοντας σίγουρα είναι το κάπνισμα. Σε όλες τις μελέτες, σε όλη τη βιβλιογραφία και από τη δική μου την έρευνα εδώ που έγινε στο Σωτηρία πριν από 8 χρόνια, ουσιαστικά ο καπνός του τσιγάρου και όχι μόνο στους ενεργητικούς καπνιστές, γιατί πολλοί άνθρωποι αυτό οφείλουν να το περάσουμε σαν μήνυμα, θεωρούν ότι είναι μόνο το ενεργό κάπνισμα, αλλά βλέπουμε και ανθρώπους, δηλαδή είχαμε πάρει και συνεντεύξεις από ανθρώπους που ήταν παθητικοί καπνιστές, οι οποίοι εμφάνισαν καρκίνο του πνεύμονα, παρόλο που δεν είχαν καπνίσει ποτέ στη ζωή του.
Αγγίζεται ευαίσθητη χορδή αυτή τη στιγμή. Αυτό
ναι,
έχω να πω.
Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πέρα από το παθητικό, δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει με ένα καπνιστή και ο καπνιστής καπνίζει μέσα στο σπίτι, πέρα από το παθητικό υπάρχει και το τριτογενές παθητικό κάπνισμα, δηλαδή ο καπνός του τσιγάρου που θα μείνει στις επιφάνειες, στα
τέτοια,
στους στίχους. Και αυτό είναι ακόμη πιο επιβλαβές. Το λέω και για γονείς που μας ακούνε και έχουν μικρά παιδιά, και για το άϊκος και για το ηλεκτρονικό, παιδιά μικρά που μπορεί να μπουσουλήσουν, να περπατήσουν, να κουμπίσουν με τα χέρια, οπότε καταλαβαίνετε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι και εκεί έχουμε μεγάλη επίδραση αρνητική.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, το τσιγάρο, κύριε Κουτσοκέρα, με λίγη καλή θέληση θα μπορούσαμε να το κόψουμε, αυτό όμως το οποίο αναπνέουμε καθημερινά, έτσι, πώς θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε? Μήπως να πάρουμε τα όρη και τα βουνά? Γιατί εδώ στην Αθήνα, έτσι, πόλεις μας γενικότερα και ειδικά η Αθήνα, είναι πλέον πόλεις οι οποίες δεν μπορείς να ζήσεις φυσιολογικά. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή.
Εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια καλή ποιότητα αέρα στο χώρο εργασίας μας και στο χώρο που ζούμε. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή θα πρέπει να ελέγξουμε πάρα πολύ, να μην καπνίζουμε μέσα στο σπίτι, να μην υπάρχουν, ακόμα σας είπα και αυτοί που κάνουν ηλεκτρονικό ή άϊκος, θα πρέπει να αποφεύγουν να καπνίζουν μέσα στο σπίτι. Τώρα, όσον αφορά τους εξωτερικούς ρήπους, αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται από εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βέβαια, μπορούμε μέρες που μπορεί να έχει οι απογευματινές ώρες, που τώρα είναι και ένα θέμα αυτό με τα τζάκια το απόγευμα, που ο κόσμος υποφέρει, δικά άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, άσθημα, χαπ, αλλά και άνθρωποι που γενικά δεν έχουν θέματα. Τις απογευματινές ώρες που έχουμε αυτή την σαλομίχλη που λέμε, σίγουρα καλό είναι να μην βγούμε να κάνουμε άσκηση. Είναι πολύ βασικό.
Και εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν εξωτερικά τέτοιου είδους παράγοντες, δεν χρειάζεται να επιδεινώσουμε κι εμείς την κατάσταση καπνίζοντας και βάζοντας ένα κόμμα. Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι,
είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι μπορεί και να πάσει από καρκίνο του πνεύμονα? Τα συμπτώματα δηλαδή είναι πρόημα?
Ναι. Τα συμπτώματα δεν είναι πρόημα. Τα κύρια συμπτώματα είναι έντονος βήχας, επίμονος, ενόπτυση πολλές φορές, δύσνεια, θωρακικό άλογο σε κάποιους. Αλλά δυστυχώς αυτά συνήθως εμφανίζονται όταν η ασθένεια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Πολλές φορές έχουν γίνει και μεταστάσεις και μπορεί να έχουμε και πόνο κεφάλου, αστάθεια βάδισης, ανορεξία. Επομένως, γι' αυτό το λόγο και πέρυσι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου που είναι στις 4 Φεβρουαρίου, είχε κάνει ένα πρόγραμμα με στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις για το ευρύ κοινό. Έτσι προσπάθησε να το ενημερώσει και να το ευαισθητοποιήσει, και βάλαμε σαν screening test μια χαμηλή δόση ακτινοβολίας, αξιονική θώρακος με χαμηλή δόση ακτινοβολίας στους καπνιστές μετά τα 50, έτσι ώστε να προλάβουμε, γιατί ο προσυμπτωματικός αυτός έλεγχος στο screening μπορεί να διαγνώσει τον καρκίνο του πνεύμονα σε ένα πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν εμφανιστούν μεταστάσεις, και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
Άλλα μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ένα προληπτικό έλεγχο, τέτοιου είδους.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Μαζί με τη σπυρομέτρηση που θα βοηθήσει και αυτή, ιδίως στους καπνιστές, να κάνουμε μια ξωνική θώρακος με χαμηλή δόση ακτινοβολίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ και 3 δεκαετίες περίπου έχουν ξεκινήσει έρευνες που αφορούν στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, καθώς και στην επίδρασή του στην εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα. Μία από τις μελέτες, βεβαίως, είναι και η δική σας. Τι έχουν δείξει, λοιπόν, υπάρχει συσχέτιση?
Ναι, υπάρχει μια... ουσιαστικά φαίνεται ότι η άσκηση, η φυσική άσκηση, θεωρείται ένα καλά ελεγχόμενο στρες και μπορεί να δώσει στον οργανισμό τη δυνατότητα να απαντήσει και στο κάπνισμα, το λέω και στους καπνιστές αυτό, και στους διάφορους όμως περιβαλλοντικούς παράγοντες που συζητήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή έχουν βρεθεί κάποιοι βιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους η σωματική δραστηριότητα μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του καρκίνου. Δεν θέλω να σας κουράσω, υπάρχει μια επίδραση στους αυξητικούς παράγοντες όπως είναι η IGF κτλ. Αλλά φαίνεται ότι η άσκηση μειώνει και τα επίπεδα ενσουλίνης, γλυκόζης και τριγλυκεριδίων. Αυξάνει την καλλιχωριστελίνη, την HDL, που συνδυάζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Επίσης, και φυσικά και με απώλεια βάρους, έτσι, και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, κάνοντας άσκηση, χάνουμε και βάρος, οπότε ερχόμαστε και σε ένα σωστό υγιές body mass index, σε ένα επιθυμητό. Τώρα, πολλές φορές έχουμε δει ότι έχει μια σημαντική επίδραση στη σωματική άσκηση και στο ανοσοποιητικό. Δηλαδή φαίνεται, έχει βρεθεί μέσα από μελέτη, ότι αυξάνεται τόσο ο αριθμός όσο και η δράση των μακροφάγων, των κυττάρων, των natural killers, των φυσικών φωνικών κυττάρων και των λιμφοκυττάρων, που είναι κύτταρα αμυντικά, είναι η άμυνά μας.
Αυτά που σκοτώνουν τα κακά κύτταρα.
Ακριβώς, τα κακά κύτταρα. Και έχουμε δει πάλι μέσα από μελέτες ότι επειδή τα νοσοκατασταλμένα άτομα, και εδώ το λέω και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ήδη και καρκίνο, μπορούν μέσα από την άσκηση να αυξήσουν το ανασωπητικό, να το ανεβάσουν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Επομένως φαίνεται ότι έτσι ο αυξανόμενος αερισμός, η αυξανόμενη αιμάτωση των πνευμόνων που προκύπτει από τη σωματική άσκηση, βοηθάει στο να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος του καρκίνου του πνεύμονα.
Άρα λοιπόν οι μηχανισμοί είναι τόσο πολύ δυνατοί που πραγματικά μπορούν να δράσουν και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο θεραπείας, λοιπόν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε επίπεδο θεραπείας.
Τι άσκηση θα λέγατε ενδείκνεται και με τι συχνότητα θα πρέπει να γίνεται?
Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία. Ουσιαστικά εκεί που καταλήγουν οι περισσότερες είναι μια άσκηση μέτριας. Μια
έντασης.
Μέτρια περίπου 3 με 4 φορές τη βδομάδα, μέτρια ένταση, αερόβια. Τώρα βέβαια ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του αντοχές, έτσι, ο κάθε οργανισμός είναι πολύ διαφορετικός.
Προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες και τις...
Σίγουρα, ναι, είναι ουσιαστικά εκεί που έχουν καταλήξει μια μέτρια ένταση άσκηση.
Που μπορεί, θα μπορούσε να είναι και ακόμα και περπάτημα, έτσι.
Ακόμη και περπάτημα, βεβαίως. Είναι ένα αερόβιο, είναι μια αερόβια άσκηση και το περπάτημα, βέβαια.
Πάμε λίγο στη διατροφή, που για τον Ιπποκράτη θεωρείται αιώνες τώρα το καλύτερο φάρμακο για την υγεία μας. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που να συσχετίζουν τη διατροφή με την εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα?
Βέβαια, πάρα πολλές στη βιβλιογραφία και η δική μου μελέτη εκεί στηρίχθηκε. Δηλαδή, κάναμε ερωτηματολόγιο στους ασθενείς για το πόσο συχνά τρώνε φρούτα, λαχανικά. Είδαμε λοιπόν και φαίνεται και από τη βιβλιογραφία πως μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά θα μπορούσε να μειώσει και την οξειδωτική καταστροφή του DNA, προστατεύοντας έτσι από τον καρκίνο. Ξέρουμε ούτως ή άλλως ότι τα λαχανικά περιέχουν πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά, περιέχουν ίνες και τα φρούτα και άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να προστατεύσουν από τον καρκίνο και να συνεισφέρουν και σε μια διατήρηση ενός σωστού σωματικού βάρους.
Αντιστοίχως υπάρχουν τροφές που έχουν ενοχοποιηθεί για την εκδήλωση καρκίνου?
Ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτή η τροφή που έχει ενοχοποιηθεί περισσότερο είναι το κόκκινο κρέας. Έχει πολλούς υποστηρικτές αυτή η άποψη, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και θεωρείται ότι το λίπος που περιέχει στο κόκκινο κρέας και οι καρκινογόνες ουσίες που προκύπτουν από τις υψηλές θερμοκρασίες βρασμού, αλλά και η ενδογενής παραγωγή μεταλλοξιογόνων ουσιών από την έμμη που περιέχεται μέσα στο κρέας, εμπλέκονται όλες αυτές στο μονοπάτι της καρκινογένεσης. Οπότε καταλήγουμε εκεί που αυτό που λέμε συνέχεια εμείς οι γιατροί, λιγότερο κόκκινο κρέας.
Και φαντάζομαι και γλυκά, έτσι.
Περισσότερα λαχανικά. Και τα γλυκά, βέβαια, και η ζάχαρη ενοχοποιείται. Αλλά οι περισσότερες μελέτες στηρίζονται πολύ στο κόκκινο κρέας. Mm-hmm. Και η δικιά μας η μελέτη κατέληξε εκεί.
Επομένως, άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν από καρκίνο των πνευμόνων, τι θα πρέπει να έχουν κατά νου σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διατροφής τους?
Mm-hmm. Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, έτσι, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, λιγότερο κόκκινο κρέας, περισσότερο ψάρι και μια μέτρια ένταση σωματική άσκηση.
Συμπερασματικά
και φυσικά,
λοιπόν.
Και φυσικά, συγγνώμη σας διακόπτω, θα πρέπει να γίνει και διακοπή καπνίσματος.
Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι πάντα, δεν γίνεται πάντα, γιατί εμείς τη μελέτη, ας πούμε, που κάναμε, το 70% βέβαια μετά τη διάγνωση έκοψε το κάπνισμα. Υπήρχε όμως και ένα 30%
αμετανόητη.
Που ναι, συνέχιζαν να καπνίζουν. Είναι μεγάλο ποσοστό. 30%.
Δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά. Δυνατό να το πιστέψω.
Υπάρχει. Εδώ έχουμε ανθρώπους με χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια που έχουν οξυγονοθεραπεία στο σπίτι και συνεχίζουν να καπνίζουν.
Τα πάθη μας τρώνε τελικά.
Ναι.
Συμπερασματικά λοιπόν, αν θέλαμε να μαζέψουμε έτσι λίγο όσα είπαμε σήμερα, τι θα λέγατε για τον καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με την άσκηση, τη διατροφή, τι κρατάμε λοιπόν από όλη την κουβέντα?
Αυτό που κρατάμε είναι ότι όποια και να είναι η γονιδιακή προδιάθεση και το DNA του καθενός, είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε αυτό το αποτύπωμα. Δηλαδή, κάνοντας μια υγιεινή διατροφή, μια σωστή έτσι, φυσική δραστηριότητα και φυσικά αν κάποιος καπνίζει με διακοπή του καπνίσματος, νομίζω ότι θα δούμε στο μέλλον πολύ μικρότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα.
Μακάρι.
Είμαι σίγουρο.
Μακάρι. Εγώ νιώθω ότι πολλά πράγματα όντως μπορούν και περνούν από τα χέρια μας, έτσι αν βγάλουμε το κομμάτι του DNA, που και αυτό πάλι με καλή ζωή μπορούμε να το αντιστρέψουμε.
Ακριβώς. Βεβαίως. Βεβαίως.
Κυρία Κουτσοκέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και τα τόσο σημαντικά που μας είπατε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Εύχομαι και σε εσάς καλά τρεξίματα, γιατί ξέρω ότι τρέχετε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.